goddag og velkommen tilbage til Da Heksen Forsvandt, Danmarks sidste besættelsesdag. Her i afsnit 3, der vil vi simpelthen snakke om forestillingsverdener. Og Emma, er det noget, du kan fortælle om?
Ja, jeg vil lægge ud med at forklare, hvad en forestillingsverden er.
Det lyder som god idé.
Mentalitet er mentalitetshistorie, som er det, vi beskæftiger os med i den her podcast, er et historisk... teoretisk felt, og det lyder meget nørdet, og det skal ikke blive så nørdet. Vi skal bare afklare, hvad det her er, så folk er med på, hvad det er, vi snakker om, når Michelle her bagefter kommer til at gennemgå de forskellige forestillingsverdener, vi har fundet interessante. Mm. Først og fremmest så er en forestillingsverden et meget bredt begreb, og det ved jeg godt, vi siger ofte i den her podcast, men det er det. Det er et begreb, der dækker over rigtig meget, men hvis vi sådan skal simplificere det en smule, så er det mentale strukturer og tankemønstre, som afspejler og kommer til udtryk i beskrivelser, og den måde, som en gruppe, eller en lille gruppe af mennesker, det behøver ikke være en større gruppe, det kan også være lidt mindre, snakker om et specifikt emne, og reflekterer over det her emne i deres samtid, både med deres egen historie taget i kontekst, men også deres nutid taget i kontekst. Og det lyder måske meget fancy, men det vigtigste, du tænker her, er sådan set bare, at en forestillingsverden, det er den måde, hvorpå du, som en del af en gruppe, eller som dig selv, tænker om et specielt emne. I det her tilfælde snakker vi selvfølgelig om hekse. Så vi ser på den måde, hvor folk, specielt i 1600-tallet, men vi perspektiverer selvfølgelig, og hvordan de forestillede sig, og hvordan de tænkte om hekse. Så det er det, vi prøver på at dykke specielt ned i den her episode.
Okay, så lidt det, jeg sådan hører, det er for eksempel, hvis man skulle sige, at det er sådan set den tid, vi lever i nu, påvirker egentlig, hvordan det er, vi opfatter tingene. Så for eksempel, lad os sige, den eneste grund til, at det for eksempel er blevet så stort med sådan noget som for eksempel YouTubers, det er fordi, at den tid, vi lever i nu her, har skabt en idé om, at det at være en YouTuber, det er den store stjerne, og derfor er vores tanker og hvordan vi omtaler dem, det er påvirket af det. Er det sådan, det skal forstås?
Ja, og taget med et lidt mindre teknologisk eksempel, så kan man sige, at i 1600-tallet, der er heks en virkelig del af ens måde at tænke verden på. Så ligesom at du forstår, at elektricitet findes, og at der findes bakterier, jamen så er det lige så åbenlyst for en 1600-tals person, at der eksisterer djævle, og Gud eksisterer som en karakter.
Ja.
Og i stedet for at tænke over det meget kompliceret, så tænk meget lavpraktisk om, at det her det er bare den måde, hvorpå folk i en speciel tid tænker om heks.
Mm. Okay.
Og Michelle, så vil jeg rigtig gerne spørge dig lidt ind til de her forskellige forestillingsverdener, som man netop kan undersøge igennem Thistedsagen, fordi den er rigtig god sag at undersøge mentalitet.
Ja, altså det, som jeg jo kan sige omkring Thistedsagen, det er, at der er utrolig mange forestillingsverdener, man faktisk skal kigge på. Og man kan sige, vi kan jo starte helt nede på bunden næsten, og så sige, jamen lad os starte med, hvordan det er lokalbefolkningen, de har det, og så starte med deres forestillingsverden. Så kan vi jo blandt andet snakke om, jamen, hvordan lokalbefolkningen, de faktisk har haft opfattet de her hekse, og hvordan det var at være besat. Og der kan man jo også se, at jamen, til sydlandet så havde lokalbefolkningen, de havde en idé om, at når man var en heks, jamen, så havde du de her heksemærker her, som vi kender også fra Malius Maleficarum, at man snakker om, at man har de her heksemærker, som er følelsesløse. Svend, han nævnte det også i første episode. Men også, at man har en forståelse, at djævlen har faktisk flere navne. Vi ser blandt andet sådan noget som sorte hund og hvide rotte, og sådan nogle ting er nogle navne, de blandt andet bruger til at beskrive de her djævle her. Men for eksempel, så hænger det også sammen med, at sådan noget som for eksempel lokalbefolkningen, de har en idé om, at heks og djævle, de hænger utvisteligt sammen. Der er ikke rigtig nogen difference mellem dem. Det, som der ligesom for eksempel er, det er, at man havde også en idé om i lokalbefolkningen, jamen altså, hekse, når de var besat af djævlen, så kunne djævlen, han kunne ikke gøre noget, udover hvis Gud havde givet ham lov til det. Det lyder måske lidt mystisk at sige, at djævlen, han kan kun gøre det, som Gud giver ham lov til. Men det gør blandt andet, at hekse, de var i stand til at kunne flyve, har man set nu, for eksempel, at lokalbefolkningen, de nogle gange beskriver, at for eksempel var en spillemand, hun leviterede i hendes seng, eller sådan nogle ting, det har man faktisk set, så man har en idé om, for eksempel i lokalbefolkningen, at det kropslige hænger rigtig meget sammen med det at være besat, så man havde åbenbart en idé om, at det sad i kroppen. Det er blandt andet også derfor, at man i sådan noget som kilderne, der har man også set, at sådan noget, der bliver beskrevet, at det var en heks, hun var besat, men så kunne man nogle gange se, hvordan at noget det kravlede under huden på hende. Men jeg tror, det vigtigste, som man kan se i den her, det er, at Thistedbefolkningen, de er utrolig skeptiske over for lige præcis sådan noget som dommerne, og hvad det er, Birkerød han så har at sige, til trods for, at han er kirkens mand. Og det fører jo også til, at det bliver så voldsomt, at jamen, de går jo faktisk ind og så kritiserer kongen og hans holdninger.
Hvordan gør de det?
Jamen det gør de blandt andet ved, at de alle sammen slår sig sammen, og så sender de et brev til kongen, der faktisk beskriver deres klagepunkter omkring, at man synes, at det ikke blev taget ordentligt hånd om sagen her, fordi Der er altså snak om hekseri her.
Lytter kongen til det brev?
Det gør han jo ikke, altså, fordi det er sådan lidt sådan lokalbefolkning, så han tænker, de har nok ikke, altså, det har, han har bedre og vigtigere ting at give sig til en
begyndelse. Der er i hvert fald noget forskning, som pointerer, at, de, at befolkningen ikke bliver hørt efter.
Lige præcis. Ja. Det, altså, at kongen, han har til sønder, der har bedre ting at give sig til, det er jo heller ikke noget til, han er kongen. Men det, som man ligesom også kan se, at der også foregår her i lokalbefolkningen, for ligesom at lave en transaktion over til kirken og det, det er jo, at der nemlig også kommer den her idé om, at kirken også tilsyneladende har vidt forskellige opfattelser af, hvordan at det foregår omkring det her med djævlebesættelsen. Fordi der kan vi jo se, at der er Ole Bjørn, som er Thistedpræsten, der tror på, at den her besættelse sker. Og så, Birkerød, som jo er biskoppen af Aalborg, der ikke tror på det. Han tror på, at det her, det er en, det er jo ikke en maskerade, de spiller over for de her folk her. Og det er jo egentlig ret interessant, fordi at den her, det her skel her kommer faktisk til at påvirke utrolig meget, både hvordan lokalbefolkningen de har selv til præsterne, men også hvordan at kirken har det internt med hinanden. For eksempel så ser man, at Birkerød han lægger ikke sindssygt meget betydning i. Men man ser også, at lokalbefolkningen de for eksempel kritiserer kongen i hans holdning til sagen. Blandt andet fordi, at nogle forskere mener, at kongen han, simpelthen, han tager ikke de her, han tager ikke lokalbefolkningen seriøst. Specielt efter de skriver den her supplik til kongen omkring ønsker om, at Maren skal altså straffes hårdt, fordi hun er en heks. Det ender ikke kun med at også komme splid i henhold til sådan lokalbefolkningen, men det ender faktisk også komme en splid i henhold til, hvordan det er, at lokalbefolkningen har det med deres gejstlige. Vi baserer blandt andet, at lokalbefolkningen, de mister fuldkommen tilliden til deres myndigheder. Og så noget som for eksempel, at der er lokalbefolkningen støtter op omkring Ole Bjørn, men da Ole Bjørn han ligesom bliver frataget sit embede, så kommer der en anden præst til, som også forholder sig kritisk til sagen. Og der er det så, at man ser i kilderne for eksempel, at lokalbefolkningen de kan slet ikke fordrage ham, fordi han også tror, det er bedrageri, sagen handler om, så han bliver antastet på gaderne af folk, og han bliver kaldt forskellige ting, og så man ser lige pludselig, at der faktisk sker det her kæmpemæssige skel mellem ikke kun lokalbefolkningen, men lokalbefolkningen og kirken, og det er jo et af de steder, hvor man kan sige, at kirkens forestillingsverden, den bliver også sat på prøve.
Hvis man sådan kort skal opsummere, hvad er det, som gør lokalbefolkningen så bange for det her hekseri?
Jamen, det er jo fordi, at hekse, de har jo, hvad skal man sige, på en måde en stor magt i lokalsamfundet, i den forstand af, at de mener, at de kan gøre folk syge, de kan slå kvæg ihjel, at de spiser spædebørn, og man mener også noget som, at de kan ødelægge høst, og at de kan være med til at gøre mælken sur og sådan nogle ting. Så der er jo rigtig mange ting i det, der gør, at folk de er så forbandet bange for hekse, som de er.
Når vi så snakker om en besættelsessag, hvad er det så, at lokalbefolkningen specielt frygter i forhold til den?
Det er jo, at den skal sprede sig. De er jo rigtig, rigtig bange for, at de her djævle her, det skal sprede sig ud i samfundet, så andre de også ender med at blive besat af det. Og det er jo lige præcis også derfor, at lokalbefolkningen, de er så meget på spidse, eller på tåspidserne under den her besættelsessag.
Kan man blive renset for at have været en heks? Altså hvis nu du for eksempel har været besat af en heks, kan du så blive, ifølge lokalbefolkningens forestillingsverden, har vi så kunne finde nogle eksempler på, at en heks kan vende tilbage i sit lokalsamfund, eller en besat kan vende tilbage?
Altså, ifølge kilderne, så har der eksisteret en idé om, at man kunne ikke blive renset, hvis du var blevet tiltalt, og så, hvad skal man sige, var blevet renset for ikke at være en heks. Så det betød for eksempel, at sådan noget som Maren Spillermand, hun ville, selvom hun blev renset for alle sine anklager om hekseri, jamen, så kunne hun ikke vende tilbage til Thisted, fordi folk troede stadig på, at hun var en heks. Og hun havde heller ikke et ønske om hende tilbage, faktisk. Men primært så handler det om, at blandt andet både fordi, at man ikke troede på, at man kunne blive renset, så de har nok haft en frygt for, at hvis hun vendte tilbage hjem, så vil den her besættelse yderligere fortsætte, og det vil sprede sig yderligere til folket. Og der kan man jo så snakke om, blandt andet her, hvordan at kirkens forestillingsverden, den også bliver, som sagt, sat på prøve. Blandt andet i henhold til, hvordan det er Ole Bjørn, og så Birkerød, de har det med hinanden, hvor vi har Birkerød som biskoppen, der ikke tror på det, og sætter det meget op til at sige, at det handler om bedrageri. Og Ole Bjørn, der jo 100% sådan virkelig tror på, at det her er jo hekse, det her er altså noget besættelse, der foregår her i Thisted. Og man kan jo sige, det bliver jo kun sat endnu mere på prøve, der hvor det faktisk er, at Ole Bjørn, han anklager ikke kun borgmester og konen, men han faktisk også anklager en præstefru for det, så bliver det jo virkelig sat problemer i gang her. Og det, som vi ser igennem det hele det her, det er, at der er en tydelig forskel på, hvordan at, de gejstlige, de opfatter den her sag her. Fordi Birkerød, han lægger jo ikke særlig meget i den her sag her. Han lægger ikke så meget overtro i sagen, som det er, at Ole Bjørn gør. Men Birkerød, han var også abnormt atypisk for datidens præster eller biskopper, fordi han var utrolig grundig med sagen.
Hvorfor tror du, det er atypisk, at biskopper er meget grundige?
Jeg tror, det har noget at gøre med, at man lidt har den der med, jamen, hvis det er, at nogen de bliver dømt for hekseri, så antager man lidt, så er det rigtigt nok. Men også fordi, det har også noget at gøre med, at det, som vi har nævnt før, er den her idé om, at videnskaben begynder at fylde mere og mere. Så det der med, at Birkerød, han er så grundig, som han er. At det var ikke set som værende sådan normalt for presserne. For normalt var presserne faktisk meget afholdende overfor sådan nogle sager der. Og prøvede lidt at holde sig sådan i baggrunden med det. Men det her, det blev simpelthen så stort, at de ikke rigtig kan undgå at så blive en del af det.
Virker det til, at præsterne, så som Ole Bjørn og lignende, havde stor indsigt i, hvad hekseri så betød i den her periode? Eller er de enige?
Det er jo lige det. For man kan jo se, i hvert fald, når man sådan kigger kilderne og sådan nogle ting igennem op. Jeg tror, man har haft en idé om, at hekseri har været noget, der har eksisteret, men det gør det ikke mere. Det har egentlig bare været sådan en idé om, det var en... Nogen har ment det som... Altså, nogen forskere snakker om, at det handler om, at det var en selvstilstand, for eksempel. At det handler om en eller anden form for hysteri eller mani, der eksisterede. Altså, det er jo ikke, fordi man ikke har troet på, at der højst sandsynligt ikke eksisterede hekser dengang. Heller ikke for Birkerød, men det har nok mere handlet om, at man forholder sig ekstremt skeptisk til, hvad er det egentlig, det vil sige at være en heks, og hvad er magi. Og det var det, som vi har snakket om før med, at det handler om, at man skulle kunne bevise mere håndgribeligt, at det er tale om magi. Så nytter det ikke noget, man bare går hen og så siger, jamen, gamle Inger over på heden, hun er altså en heks, og det siger jeg, fordi jeg har set det med mine egne øjne, og så er det nu her krævet, at man rent faktisk kan lægge fysiske beviser frem, der siger, jamen, hun er en heks, fordi sådan og sådan og sådan, og jeg har beviserne lige her, der er håndgribelige. Så det har ikke noget at gøre med, at man ikke har troet på det, men det har i hvert fald noget at gøre med, at man har begyndt at forholde sig mere skeptisk over for, hvad vil det egentlig sige at kunne magi og være en heks. Men det er heller ikke noget under, at præsterne de måske har fundet Marens adfærd ret mystisk, fordi det er jo en tid, hvor man ikke har forstået, at der eksisterede sådan noget som for eksempel, som vi har givet Svend ind i, at epilepsi var en ting. Det eneste, man så, det var, at hun gik i kramper, og det gjorde hun tit, og hun har gjort det, siden hun var barn. Så selvfølgelig for dem har det jo lagt nær til deres verden, at det har været snak om, at det har været djævlen, der har været på spil, fordi man har ikke kunne forklare det på andre måder. Og det er jo en af de ting, som man kan se også er interessant for kirken, og hvordan de ser det. De ser jo heller ikke alene, at djævlen han er alene i hans gerninger, og han er heller ikke hovedaktøren. Djævlen han er da altid nærmest sådan en eller anden en medskuespiller, der bare er der, når det kommer til de her sager her.
Og det er jo en ny udvikling. Det er i perioden, at det ikke kun er... Djævlen ikke er hovedaktør, men egentlig bare er en medaktør i heksenes egne undergærninger.
Lige præcis. Og det er blandt andet også der, hvor man kan se, at der for eksempel kommer en udvikling i, at hvor man førhen har prædiket i kirken om, at man skulle passe på djævlen, fordi djævlen han gjorde hekse til hekse, djævlen han kunne kaste magi og sådan nogle ting, at så begynder man lige pludselig i stedet for at bruge djævlen som værende et værktøj til at sige, at djævlen han får også de her folk, som ikke er hekse, til at bedrage mennesker til at tro, at de er hekse. Så han begynder lige pludselig at tage en helt anden rolle, hvilket er jo også er en interessant udvikling i den her kirkelige opfattelsesverden her.
Det du siger udviser også en eller anden form for pragmatisme i kirkens forhold til djævlen, at det udvikler sig alt efter, hvad der giver mening for dem.
Lige præcis. Og en af de ting, som vi også har, altså, som vi sådan har bemærket, når vi sådan har studeret de her kilder her, det er, at det er utroligt spændende, at man har den her idé om, at djævlen, han er, for det første, igen, som vi snakker om, det handler meget om noget kropsligt. Men det handler også om, at han for eksempel er i stand til at tale flere sprog, som vi også har snakket om. Det havde man også en opfattelse af inden for kirken af, at han kunne tale flere sprog. Og det, som Svend han jo blandt andet nævner, det er den her med, at djævlen, han var i stand til at kunne tale latin, fordi så kunne han nemmere narre folk, hvis han kunne tale præsternes sprog. Til sådan inden for kirken, så havde man også den her idé om, jamen altså, djævlen, men også heksen, de var i stand til at forudsige sådan noget som dommedag, og det, og at djævlen, han altid skulle sige sandheden, der har man blandt andet en fortælling om, hvordan at hende her, Anne Christendatter, hun bliver taget ind, og hvis det var, at dem, som var blevet besat af den heks, der havde sat djævlen i deres kroppe, og det, så hvis hun gik hen og lagde hånden på deres bryst, eller på ryggen af dem, så ville de automatisk siger sandheden, og så for eksempel sige, åh mor lille, nu er du her, fordi at lige så snart, at djævlen var i nærheden af den heks, som der havde sat den i kroppen, jamen, så kunne de kun sige sandheden. Og det synes jeg også er enormt spændende, når man tænker på, at der eksisterer den her inden for kirken om ideen om, jamen, at djævlen han er også med til at skabe den her bedrageri over for folk. Så det, man jo helt klart ser, det er jo den her splittelse, både blandt, bybefolkningen og de gejstlige, men også internt hos de gejstlige.
Nu snakker vi lidt om det her epilepsi, men det er jo interessant at sige, at nogle præster beskrives den her besættelse som et sygdomsforløb.
Ja.
Betyder det, at hvad betyder, eller ja, betyder det for sagen, at de ikke er ansvarlige for at være besatte? Og i så fald, hvad mener kirken så?
Jamen, det er jo det der med, at kirken så mener, at så handler det om, jamen så er det bedrageri. At fordi, at de ikke er besatte, jamen så djævlen bruger dem i stedet for til at skabe det her skuespil omkring, at de er besatte og det. Så det, så igen.
Men hvordan indgår sygdom så i det? Fordi hvis det er sygdomsforløb, at de er besatte, hvad betyder det så for bedragerisagen? Fordi hvis du er syg, så er du ikke en bedrager, så er du bare syg.
Det er rigtigt nok. Altså,
eller hvad?
Altså, det er rigtigt nok. Jamen, så var du syg. Det er rigtigt. Fordi i kirken, der har vi blandt andet kunne se blandt forskerne, men også i vores kilder, at det handler om, at man som præst kunne kende forskeren på, om man var besat eller om man var syg. Det var rigtig, rigtig vigtigt, at man kunne det. Så det har blandt andet også gjort, at de kvinder, som for eksempel blev beskyldt, så som Maren Spillermand, jamen hun blev beskyldt til, i stedet for at teknisk set at blive dømt til at skulle dø, fordi at hun har løjet, jamen så bliver hun i stedet for dømt til at skulle, så vidt jeg husker, korporligt afstraffes og så sættes i langvarig fængsel. Fordi hun bliver set som værende, jamen hun har løjet, men hun er også syg, har man jo så fundet ud af. Man forstod ikke sygdom, som man gør nu til dags, men man forstod stadig, at der var noget, der hed sygdom.
Så de her, nu snakker vi om den her sådan splittede verden inden for kirken, hvor der er mange lokalpræster i sagerne, som tror mere på det her heksetro, end der er folk, som i den øvrige gejstlighed tror på det. Hvad så i forhold til, hvordan kirken mener, man skal gøre op med den her heksetro? Landbefolkningen vil jo af med folk. Det er deres løsning på hekseproblemet er at slippe af med heksene.
Mm.
Hvad gør man så i kirken for at modarbejde heksene?
Altså i kirken, der sørger man jo, eller der prøver man så vidt muligt på at prædike til befolkningen, og så sige, at man skal være opmærksom på, at man også selv som befolkning ude på landet kan burde kunne kende forskel på, om man er besat, eller om det er snak om bedrageri. Blandt andet så har man for eksempel en helt anden holdning til det der med, hvordan det er med, hvad skal man sige, i gåsøjne at være besat, og så komme ind i en kirke, hvor man i landbefolkningen for eksempel har den her idé om, det kan du ikke. Ikke hvis du er besat, så må du ikke komme ind i kirken. Men hvis du er en gejstlig, så har man en idé om, at selvom du er besat, og selvom du er blevet rensat i navn, så må du stadig gerne komme ind i kirken igen. Så man forholder sig mere skeptisk over for det også at være besat, end en landbefolkning gør. Man prøver på ligesom at få landbefolkningen til at selv at forholde sig skeptisk over for heksesagerne.
Nu tænker jeg mere sådan i forhold til, hvad midler bruger kirken for at slippe af med dem, de så reelt set tror er besatte.
Altså det, som man jo kan se, der sker, det er, at der kommer en eller anden videnskabelig gørelse af de her heksesager her, og som du selv sagde, så kalder man det et sygdomsforløb. Og det er jo nemlig, de skaber de her interne stridigheder, men det, som kirken selv prøver på at gøre over for de her folk, som de mener er faktisk besatte, fordi det betyder ikke, at kirken var sådan. De fornægtede jo ikke, at der eksisterede besatte, men de sad jo for os at sige, at vi skal forholde os rigtig skeptiske over for det. Så det, som man blandt andet gjorde, det var sådan noget som at bede bønner og synge salmer over for dem. Men det, som man jo i det hele taget mente, det var sådan noget som trolddom, det var jo skadeligt, og man så det som en form for forfald fra Gud af, faktisk.
Er det forfald af mennesket, eller er det forfald af deres tro, eller hvad er det for en forfald, vi snakker om?
Det er simpelthen, det er en forfald af deres tro, men også på mennesket i sig selv, med at hvis det var, at man kunne, eller det handler i hvert fald rigtig meget om det troen, fordi det, som man jo snakker om inden for kirken, det er jo, at djævlen er der til at friste dig, og til at lokke dig væk fra Guds veje. Ja. Så man har jo set det som værende et forfald af troen til Gud, hvis det er, man bliver besat af djævlen.
Så for lige op til mere kirken, hvad er deres forestillingsverden er så præget af sådan en intern splittelse og en eller anden form for ambivalent følelse til hekseri, hvor man nok i højere grad i måske i byerne og i de højere lag i kirken er gået mere og mere væk fra at lave heksejagt. Det er måske ikke fordi man tror mindre på det, men fordi det er mindre vigtigt for kirken og dens propagandaevner, hvor man så på landet stadigvæk er meget påvirket af lokalbefolkningens ønske, og fordi man jo har som job at leve op til deres behov. Så kirken har den her todelte opfattelse af, at man på den ene side, så vidt jeg hører, du siger i hvert fald, at man på den ene side har det mere gammeldags, og det vi kalder overtroiske, lokalbefolkning og lokalpræster, i hvert fald i Thistedsagen, og hvor resten af gejstligheden måske vender sig mere imod videnskaben på det her tidspunkt.
Ja, det er det.
Kan du snakke lidt om, nu nævnte vi det kort, at folk på landet, om på landsbyområderne, var uenige med dommen. Hvad tænkte folk i, hvad tænkte retten og folk i Aalborg om hele den her sidste sag? Altså, og hvilken forestillingsverden havde de, kan man sige?
Altså, forestillingsverdenen i sådan noget som Aalborg og retten, det var for det meste, at man også troede på, at det her, det var, der var snak om bedrageri. Eller i hvert fald, så har man kunne se i kilderne, og sådan noget som for eksempel amtmanden, de troede simpelthen ikke på de her besættelser her. De troede også på, at det bare var nogle idéer, som det var, at Ole Bjørn, han faktisk havde startet hos folk ude i landbefolkningen. Igen fordi, at præster var en form for autoritet ved almuen, så derfor havde man en tanke om, at jamen det er Ole Bjørn, der simpelthen har startet den her, hvad skal man sige, ild her, og så fået den til at plusse endnu mere op. Og folk i Aalborg, jamen de havde også været ved at tro på, at der var snak om en faktisk besættelse. I en af kilderne, der bliver det blandt andet nævnt, at de her kvinder her, de kommer til Aalborg, hvor de bliver...
De besatte kvinder.
Ja, de besatte kvinder, de kommer til Aalborg, og de bliver sat i kælderen i Aalborghus Slot til bevaring, indtil det er, at man skal videre med sagen. Og der er det blandt andet, at en af de her dømte Thisted kvinder blandt andet snakker til en aalborgensisk kvinde, og så siger, og så undrer sig over, hvorfor i alverden det er, at de ikke tror på, at de er besatte, hvorefter den her aalborgensiske kvinde, hun så siger tilbage, hvad vil du have, jeg skal tro på? Jeg tror ikke på, at I er besatte. Det virker for mig mystisk, at I siger, at I er det. Så man kan se, at der er en klar idé om, i hvert fald i de sådan mere sådan metropole store byer, at deres forestillingsverden bærer rigtig meget præg af de samme strømninger, som man har oplevet med de gejstlige, med at videnskaben begynder at træde til, og man begynder at forholde sig mere skeptisk til ting. Og det gør så også, at man for eksempel i sådan noget som retssagerne, jamen der ser man for eksempel besættelserne, som er noget, der handler om sygdom. Men det er sygdom, hvor det er, at djævlen, han sagde, at de har en indblanding i det. Altså, som Maren Spillemann blandt andet siger, ja, som vi har så kunne se i kilderne, hun snakker om, og indrømmer, at ja, hun havde løjet, men hun har løjet på baggrund af djævlen, at det er ham, der har fået hende til det.
Hvis vi skal hoppe videre til mødet mellem forestillingsverdenen,
Ja,
så kan man sige, at nu har vi snakket lidt om bybefolkningen og landbefolkningen og de her møder, som de har med hinanden.
Ja.
Så hvad så med sådan en som kongen? Hvordan er hans forhold til de her forestillingsverdener, og hvor virker han til at indgå i den?
Kongen for den tid, hvis man skal se det på i sådan noget som kilder og forskning, så kongen, han er rigtig meget en mand af det videnskabelige. Han er en mand af oplysningstiden, så han holder sig til, at det hele det handler om, at der skal være en naturlig forklaring på tingene. Så da det er, at den her sag den udspiller sig, så hvad vi sådan har kunne se, i hvert fald ifølge vores kilder og anden forskning, så begynder kongen ligesom at forholde sig. Han er meget kritisk over for sagen, og han lægger egentlig ikke så meget vægt på den. Det er først senere hen, da det rent faktisk er, at Ole Bjørn han trapper op, og der bliver sendt den her supplik til kongen, at han rent faktisk begynder at tage hånd om den. Fordi ellers så mener han selv, at det ikke har noget at gøre med en besættelse, men det også bare er ren volapyk, der kommer ud fra landbefolkningen. Ja, det er bare landbefolkningen, der er landbefolkningen, hvis man kan sige det på den måde. Der. Og det gør jo nemlig lige præcis, at der kommer det her... at der kommer den her, hvad skal man sige, kamp mellem to forestillingsverdener, hvor vi har landbefolkningen på den ene side, og så har vi kongen på den anden side. Så det må have været, jeg kunne forestille mig, at det har skabt en eller anden form for mistillid, men også nok en eller anden form for, hvad skal man sige, tab, i hvert fald en form for tab af tillid til, at kongen, som jo skal passe på en, og sørge for, at en har det godt, at han ikke tager det her seriøst. Så det må have påvirket landbefolkningen meget, kunne jeg forestille mig.
Der er selvfølgelig, vi kunne have snakket om en masse forskellige clash af forestillingsverdenen, eller i hvert fald de her sammensmeltninger af forestillingsverdenen, og hvordan de mødes, hvordan de skændes med hinanden.
Ja.
Men for sådan at snakke lidt mere om den her djævlerolle, som vi kom ind på,
ja.
Så tænker jeg, kan du fortælle mig lidt om, hvilken rolle, nu har vi snakket en smule om djævlens rolle hen ad vejen,
ja.
Men kan du sige noget mere konkret om, hvordan djævlen passer ind i de her forskellige forestillingsverdener?
Jo. det, som man ser fra omkring 1500-tallet, så er det simpelthen, at djævlen han undergår de her abnorm radikale forandringer. Han skifter lige pludselig fra at være sådan en mere en tjener af heksen, til rent faktisk at være en herre af heksen. Men det eneste sted, hvor man sådan rigtig ser den her tendens til, hvordan man opfatter djævlen, det er mere i udlandet, hvorimod i Danmark, der holder man stadig fast på, at djævlen han er fortsat en tjener af heksen. Så man har sådan en idé om, at der er den her, eller der eksisterer den her folkelige idé om, at djævlen han er mere et redskab for onde gerninger, end han er årsagen til onde gerninger. Hvilket vil sige, at man 100% så ender med at være selv ansvarlig for de gerninger, man gør. Det er ikke djævlen, man sådan kan sige, jamen det var fanden, der fik mig til det. Fanden, så vil man sidde for at sige, fanden han gav mig redskaberne til at kunne gøre det. Og i slutningen af 1600-tallet, jamen der er det så, at der begynder heksen mere at slå den her pagt med djævlen, som man har kunne se for eksempel i form af, som bliver nævnt i Malius Maleficarum, heksesabbater, hvor det er, at de simpelthen slår den her pagt sammen blandet i form af de her seks orgier. Og ondskabens rolle, jamen altså, den begynder jo også lige pludselig at fylde en helt anden, på en helt anden måde i forestillingsverdenen.
Når man så sådan har snakket om den her djævlerolle, som er rigtig vigtig i forståelsen af hekse, hvordan kan man så snakke om ondskab? Fordi djævlen er jo i sig selv ond i den her samtid, ikke?
Mm.
Hvad er heksens rolle i forhold til ondskab? Er der en idé om, at hekse er onde i forestillingsverdenen?
Jeg ved ikke, om man kan sige, at der er en idé om, at hekse er onde, men der er i hvert fald en idé om, at hekse er til et punkt selviske. Fordi tit og ofte, så de ting, de gør de ud af selviske årsager, såsom for eksempel, jamen, han vil ikke give mig nogle penge, der er tigget, jamen, så skal han ligesom have lov til at bøde for det. Hun kiggede på mig på en grim måde, jamen, så slår jeg hendes, du ved, elskede kvige ihjel. Så jeg vil ikke sige, at heksen, hun er ikke ond som sådan, men igen, hun er et selvisk væsen i hvert fald. Men der er en idé om, at hun er meget modsat det, som man kender som værende de sociale normer.
Ja, umiddelbart så tænker jeg, baseret på kilderne i hvert fald, at heksen er et, virker til at være, i hvert fald i Danmark og i Thistedsagen, et væsen, som ses som værende i hvert fald antisamfund. Hvis ikke ondskab, vi har ikke nogen steder, hvor hverken Maren Spilmann beskrives som ond.
Nej.
Men de vil dog dømme hende til døden for det. Og på den måde vil jeg mene, at det er selvfølgelig diskutabelt, hvad ondskabens rolle er, fordi det er jo ikke teologiske tekster, vi sidder og kigger på. Vi har kigget på retsudsagn. Og ifølge retsloven, jamen, så er de jo selv ansvarlige for vores handlinger. Og ondskab er jo, man er jo sine handlinger, kan man sige. Så det er et rigtig svært emne, og det er et rigtig spændende emne at snakke om i forhold til hekse, om de er onde. Og det er aldrig noget, jeg tror, nogen forskere eller vi kan blive enige om.
Det vil jeg give dig ret
i. I forhold til, nu har vi snakket lidt om den forestillingsverden, hvor man har hekse. Og vi har tidligere nævnt, at der findes steder i verden, hvor der ikke har en samme idé om hekse, blandt andet i Afrika, hvor hekse ikke er blevet jaget, og faktisk først er et meget senere fænomen, end det er i Europa.
Ja.
Kan du komme med nogle perspektiveringer, som kan sætte det her sådan lidt mere i et tidsmæssigt perspektiv?
Altså, hvis vi skal sætte det sådan inden for en tidsramme, det, så kan man sige, at fra cirka middelalderen og så op til 1600-tallet, så er så noget som klassiske katolske ortodokse lande, hvilket vil sige sådan noget som for eksempel Rusland og det, jamen der oplever man simpelthen, at reformationen, den, ligesom vi har nævnt før, der mangler en indflydelse. Så der sker ikke rigtig heksejagter på samme måde, som vi kender det for resten af Europa. Og der kan man selvfølgelig gå ind og så snakke om sådan noget som du blandt andet, nogle forskellige samfundstyper, der er med til at påvirke dig det. Men hvis vi sådan skal se på sådan noget som for eksempel med heksekulter og heksegalskaber. Hvad har vores forskere så egentlig sagt omkring sådan noget som heks, om de her to emner? Er det noget, du kan forklare lidt om?
Ja, altså som sagt, grunden til, at vi kommer ind på det her heksekult og heksegalskab, så er det fordi, at det er to emner, som er meget vigtige, når man skal forstå hekstroen. Det handler meget om den her forskningsverden, og hvordan man tror på hekse. Og i forskningen plejer man at køre med de her to forståelser, hvor man på den ene side har hvad man vil kalde for en heksekult, og på den anden side er heksegalskab. Og det handler rigtig meget om du i bund og grund tror på hekseri eller ej. Hvor man kan sige, heksekult er det der, hvor man kan sige, at der findes nogen, der reelt set tror på, at de er hekse. Eller der er i hvert fald nogen, der tror, at de er hekse. Hvor heksegalskab handler meget mere om en befolkning, såsom Thisted, den vil nok med moderne øjne defineres som et heksegalskabstilfælde, fordi lokalbefolkningen har besluttet sig for, at der findes hekse, men det er mere baseret på en eller anden form for sensationalitet og et eller andet ekstrem hysteri omkring hekseri. Så det er oftest det, de her to begreber handler om. Og det handler også tit om, når man snakker om det her heksetro, eller heksekult og heksegalskab, det handler rigtig meget om, at det selvfølgelig er moderne forskers vurderinger. For jeg er ret sikker på, at hvis du spurgte en tidsstedsbefolkning, så ville de jo sige, der var snakket om heksekult.
Mm.
Men spurgte du så samtidig kirken i det her tilfælde, i hvert fald de gejstlige fra de højere lag, så ville de jo sige, at det var den sag om heksegalskab. Så på den måde, så er det vigtigt, sådan inden vi går for dybt ind i det, at sige, at det er moderne vurderinger af fortiden baseret på kilderne. Men det er helt klart, at man kan sige, at det her, det er netop mødet mellem heksekulter og heksegalskab. Fordi at selvom vi måske mener, at alt hekseri burde ligge under heksegalskab i moderne tid, så er det vigtigt, at der også findes heksesager, hvor de reelt set tror på, at de er hekse, dem der er det. Og der findes også sager, hvor selvom retten måske ikke virker retfærdig for os, så er der dømt folk, hvor man reelt set har troet på, at de har gjort det. Og de måske også selv har troet på, at de har gjort det.
Ja.
I den her sag kan det være rigtig svært at definere, om den er et heksegalskab, eller om det er heksekult. Specielt fordi det har det her bedrageriaspekt, som fylder rigtig meget. Og man ikke er sikker på, hvor meget Ole Bjørn har påvirket karakterer, såsom Maren Spillemann.
Ja.
Og jeg synes derfor, at de her to begreber, hvor der er masser af sådan videnskabelige årsager til, at man definerer dem, men det vigtigste handler om, hvorvidt der er tale om en nyhedssag, som handler om, at nogen har skabt det, eller der er tale om en idé om, at det er noget trosbaseret.
Ja.
Og her kan man ligesom sige, at Thistedsagen nok er et udtryk for begge dele, hvilket gør den rigtig spændende sådan forskningsmæssigt, fordi alt efter hvilken forestillingsverden du dukker ned i her, så kan det være tale om begge de her aspekter.
Ja. Så det, jeg sådan set hører, det er, at baseret på, om man skal se det, om det er en heksekult eller en heksegalskab, jamen, så kommer det 100% an på, hvad det er for nogle forestillingsverdener, man sådan egentlig fokuserer på. Eller i hvert fald, hvad det er for en mentalitet, man har valgt at kigge på. Fordi at, hvad kan man sige, i bagklogskaben af det hele og det, jamen, så, som du selv siger det, så vil man nok have kaldt det her for heksegalskab. Så...
Ja, medmindre man selvfølgelig er lokalbefolkning. Vi vil helt sikkert se det som en heksekult.
Men nu snakker jeg mere om, hvis man skulle se det sådan i nutidens bagklogskab, vil man nok have kaldt det heksegalskab af en eller anden art.
Jeg tror, det vil komme an på, hvilken forestillingsverden du snakker om. Fordi når vi sidder og snakker mentalitetshistorie, så er det jo vigtigt, at vi fjerner vores opfattelse.
Ja,
og så ser på at vurdere fortidens opfattelse. Og her vil jeg jo sige, hvis vi forskede i Thistedbefolkningens egen opfattelse, og dermed deres egen forestillingsverden, så er det her jo en sag om primært heksekult for dem i hvert fald. Fordi det jo er noget, de tror på. At den så bliver heksegalskab senere for andre og noget andet.
Mm.
Jeg tror, hvis man kigger på den forestillingsverden, ville det primært være en sag om heksekult for dem.
Ja, okay. Nu har vi så har snakket om det her med heksekult og heksegalskaber, og vi jo ligesom har fundet frem til, at det handler faktisk, altså der er jo magi, det er en stor del af det her. Kan du egentlig fortælle om de forskellige magityper?
Ja, vi har tidligere snakket en smule om det her vidersorb magi, og om at det her med klogekoner, som vi snakker om i en tidligere episode, at det hvid magi, det er det, som klogekoner gør, og sorb magi, det er det, som hekse gør. Og det er sådan en meget klassisk opfattelse. Grunden til, at man kalder de her to ting, det er, fordi hvid magi er også tættere på, hvad man måske vil kalde sådan naturmedicin.
Mm-hmm.
Det er ofte bundet på sådan noget mere naturorienteret. Men sorb magi ofte er lidt mere fantastisk i dets udtryk.
Ja.
Så de her hekse, som laver hvid, altså de hekse, som laver sorb magi, det er noget, der ikke helt kan forklares. Heller ikke, kan man sige, med vores moderne øjne, hvis de her ting reelt set har fundet sted, så giver de ikke mening for vores verden. Hvor hvid magi nok i højere grad er specielle te eller urter, som bruges mod forskellige ting, eller de her jordmødre, som hjælper folk med at føde. Og det er en rigtig vigtig del af forestillingsverdenen, at grunden til, at hekse også er så udskilt i samfundet, det er jo netop fordi, de er rigtig farlige for samfundets funktion. Fordi en klogekone er livsnødvendig for en kone, der føder, og det er det eneste håb for en mand, hvis barn er syg, eller en kvinde, hvis barn er syg. Så når der går noget galt, så er det der, hvor klogekoners hvide magi bliver beskyldt for at være sorg magi. Så interessant nok, så kan man se i sager, ikke lige i Thistedsagen, men i andre sager, hvor det er de her tidligere klogekoner, som så bliver anklaget for hekseri, at det ofte er nogle healere eller jordmødre, som har været uheldige og har haft en masse dårlig held i forhold til, hvad de skulle gøre, hvor det så endte galt. Og så bliver den her hvide magi set som sort magi.
Ja.
Så intentionen bliver lige pludselig glemt, hvis resultatet er dårligt, kan man se.
Okay. Hvad hvis du skal perspektivere det til sådan for eksempel andre steder i verden, ligesom vi har gjort med de andre eksempler? Kan du så komme med nogle eksempler på det her med forståelse af magi andre steder?
Ja, altså det interessante er jo igen, og det har vi jo selvfølgelig snakket om en smule før, at det her retsprincip er meget forskelligt fra land til land. Og det betyder også, at forestillingsverdenen selvfølgelig er forskellig fra land til land. Fordi hvid magi i sig selv, i Danmark er jo godt. I Danmark kunne du ikke blive dømt for hvid magi. Du kunne godt også blive dømt for hvid magi, men så skulle det være, fordi du har gjort noget sort magi. Det er ikke det samme, som ser ud til at være gældende i andre lande. For eksempel England, hvor du kan, hvor bare ideen om, at du har magi, er ondskabsfuld nok i sig selv, og dermed en årsag til, at du skal dømmes. Og den synes jeg jo er interessant, fordi de her folk jo stadig har en funktion i samfundet. Så en klogekone er meget mere, de var nok i mere fare i et land som England, de her kvinder, som lige var på grænsen til at være en heks, end de var i Danmark.
Okay.
Herudover så er det også vigtigt at nævne, at sådan et sted som Afrika, som vi har snakket en smule om før os, i den her periode, i vores periode, ikke var, ikke havde hekse på samme måde. Det betyder ikke, at de ikke troede på magi. Det gør de faktisk stadigvæk. Men de har ikke haft hekseforfølgelser før en hel del senere i deres tid. Faktisk helt op i 1900-tallet, før de begynder at have heksejagte. Og det er jo interessant nok, fordi det her, det virker til, at påvirkningen fra den vestlige verden og kristendommen, den protestantiske og den reformerede tro, måske også har med til at påvirke Afrikas senere hekse, hvad skal man sige, deres heksejagt. Det kan selvfølgelig ikke, det er der ikke nok forskning til at sige, men der er i hvert fald noget, der peger i den retning, at det måske har noget at gøre med den europæiske indblanding.
Ja, okay.
Sådan rent afrundende i forhold til emner, så vil jeg også gerne lige, vi kommer lidt ind på forståelsen af heksebegrebet sådan i anklager. Kan du fortælle os lidt om det?
Altså det, som vi har kunne se i rigtig meget af det forskning, vi har haft anvendt i det her, så har heksebegrebet været, det har faktisk været sådan lidt forskelligt, hvordan det har været anvendt. Men ved nogle af stederne, ikke nødvendigvis i sidste stager, men i hvert fald andre stager, som har eksisteret, der er heksebegrebet faktisk blevet anvendt nærmest som en form for synonym for klogekone. Men det er først sådan senere hen, sådan senere i 1600-tallet, man har oplevet det. Men i det store hele, så i Danmark har man altid sørget for at have sin egen definition af, og så sige, når en heks var en heks, jamen, så var hun, for at sige det pænt, en heks. Så var hun ikke en klogekone af en eller anden art. Hvilket man måske kan have oplevet lidt i England, at der har der eksisteret en idé om, at det er lige meget, som du nemlig selv har nævnt om, det er lige meget, om du havde hvid magi eller sort magi, jamen så var du en heks, fordi du kunne magi i det hele taget. Så for ligesom at opsummere det hele, vi har snakket om her, så har vi snakket rigtig meget om forestillingsverdener. Og vi har snakket om, at der eksisterer utrolig mange forskellige forestillingsverdener, bare alene i Thistedsagen, altså.
Og det er også vigtigt at sige, at folk kan indgå i flere forestillingsverdener end en. Men det er klart, at i forhold til hekser, så ser vi på et specifikt område, ja. Og her vil de fleste nok indgå i en verdensopfattelse.
Lige præcis. Fordi nogle af de forestillingsverdener, som vi jo blandt andet har snakket om, det har været lokalbefolkningen selv, det har været kirken, og det har været, hvordan at de her forskellige forestillingsverdener, de har ligesom haft en kamp mod hinanden. Og man kunne sige, der kunne have været mange flere forestillingsverdener, man kunne have dykket ned i, men det synes jeg, det er noget, man kan lægge op til andre, eventuelt kunne åbne op omkring, fordi der vil jeg sige, der vil Thistedsagen nok være utrolig spændende, hvis andre havde lyst til at studere den. Der er en rig mulighed for andre forestillingsverdener, man kunne have undersøgt i den her. Men vi vil sige tak for den gang. Jeg har været Michelle.
Jeg er Emma.
Og vi håber, at du vil følge med næste gang i vores fjerde og sidste afsnit, hvor vi vil snakke om køn og børns roller i 1600-tallets Thisted. Tak for den gang.